Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі будуть працювати мої колеги. І отак уже 175-й день. Від самого ранку від початку широкомасштабного російського вторгнення вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру. Ми розуміємо, наскільки важливою є інформація і в мирний час, і під час війни тим більше. Ми розуміємо, наскільки важливо спробувати хоча б розбиратися, що відбувається в Україні, що відбувається в світі, що відбувається серед наших ворогів. Ну і, власне, про психологічні аспекти деякі цієї війни будемо зараз говорити з психологом та експертом із питань невербальної комунікації. Валентин Кім з нами на зв'язку. Пане Валентине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю вас, пане Павло, вітаю наших слухачів.
Давайте почнемо з наступного. Тут Mirror написав, що якісь дуже високопосадові і наближені до Путіна люди шукають контактів, щоб уже якось вийти з цієї війни. Ну і відповідно, це варіанти, які одразу можна собі уявити. Ну або це палацовий переворот, або якась табакерка в голову Путіну, або вони хочуть якийсь транзит влади забезпечити. Мене цікавить зворотня сторона цієї історії. Якщо про це вже написали в медіа, то напевно Путін, як нарцис і параноїк, пробачте, інакше я його оцінювати не можу, до якихось кроків може вдатися. От чистки, як в 37-му році влаштувати сталінські, або там ще якісь історії. Як можна навіть спрогнозувати, чи спрогнозувати, а що вони робитимуть з тим, що уже з їхнього корабля починають бігти щури?
Ну, давайте так. Ми, не дивлячись на те, що за поребрика за цього інколи починає проходити якась інформація, ми все ще перебуваємо в стані такої тотальної невизначеності. Тому що ані дипломатично, ані комунікаційну лінію Кремля чітко прослідити неможливо. Ми не знаємо, як приймається рішення, хто впливає на прийняття того чи іншого рішення, і ми можемо судити лише за таких от дуже за уривками цієї інформації. Ми бачимо, що дійсно зараз в Кремлі відбувається процес руйнації надій і сподівань. Беззаперечно, що кремлівська влада сподівалася дуже швидко захопити або всю Україну, або якийсь її такий значний кусок території. Ми бачимо, що в них це не вдалося, і вони декілька спробували зробити, вибачте за тавтологію. І ми бачимо, що зараз вони дійсно стали такі договороспроможні. Вони дійсно починають виходити на контакт. Але що буде влаштовано, як буде реагувати Кремль, ніхто поки що сказати не може, тому що, знову ж таки, ми знаходимося в стані тотальної невизначеності, не знаючи, хто і як приймає рішення.
Ну, власне, а якщо оцінити от навіть з психотипу самого Владимира Путіна, так, він має скоріше з таким психотипом заховатись десь у бункері і пускати себе лише обмежено коло людей, плюс суперохорона, чи от влаштувати чистки, чи шукати когось, хто міг би бути поруч з ним зрадником?
Тут може бути декілька процесів. Нещодавно ми бачили, як Володимир Путін виліз з бункеру і поїхав зустрічатися із різними лідерами, там, з Іраном, з Ердоганом, на Каспій він виїжджав для того, щоб зустрітися з деякими представниками ОДКБ. Тобто ми спостерігали у Путіна таку мобілізацію, коли він вийшов з бункеру, коли він прибрав оцей свій довжелезний стіл, да, із своїм власним столом не їздив, і в нього почалася така дуже активна фаза дій. До цього була активізація на воєнному фронті. Активізація саме Путіна, коли він почав приймати рішення і приймати участь у військових справах, в плануванні операції і так далі, тому подібне. Тобто зараз у Путіна спостерігається активізація, мобілізація. Тобто він активніше включився в цей процес. Я думаю, що він переживає і, скоріш за все, і страх з одного боку, але з іншого боку і захоплення. він отримав проблему, яку можна вирішувати, на якій можна концентруватися, а не просто сидіти в бункері, ховатися і боятися. Не слід недооцінювати цього диктатора. Він може насолоджуватись цією грою. Він може шукати складнощів, він може шукати протистоянь з Заходом. Він
а для нього самого, ну от для самооцінки Путіна, він зараз драйв відчуває від того, що сам може покерувати своєю великою армією. І от дивись, мої тут генерали, вони всі ідіоти, вони не впорались. От зараз прийду я, і я то вам всім покажу. Отака в нього інтенція.
Можливо, така інтенція. Розумієте, нам хотілося б сказати, що Путіна дуже легко розкласти по поличках. Він такий, він параноїк, він не нарцис, це інший все ж таки типаж. Да? І тому ми знаємо, як він себе поведе. На жаль, ми не знаємо. Ми можемо уявити собі цей коридор можливостей, да, варіантів. І в цьому коридорі варіантів ми бачимо, що дійсно людина все ж таки загнана в кут, вона розвертається, вона починає супротив. Сам Путін, скоріш за все, сприймає себе як людину, яку загнали в кут. Він перекладає відповідальність за поразки і за те, що він втягнув себе і країну в війну, він цю відповідальність перекладає на інших. Ось цей поведінковий хід ми вже бачили неоднократно. Тобто він дуже часто до нього приходить. І коли він починає звинувачувати інших, він розширює можливість власних дій. Він може застосовувати армію, він, можливо, може прийти до мобілізації, до застосування зброї масового знищення. Ми можемо все це передбачати, але сказати чітко, чи буде, чи ні, на жаль, давайте так, серйозний експерт не може.
З цим зрозуміло. Окей, а от репресії, масові репресії, чистки серед свого апарату, це може статися? От його психотип, як це називається, для себе таку реальність уявляє?
В даному випадку тут питання не в психотипі, а питання в типі суспільства і партапарату, скажімо так, да, цього бюрократичного і силового апарату, яким він керує. Масові репресії можливі тоді, коли мобілізоване суспільство. Коли ти можеш дійсно провести такий масовий геноцид якоїсь ланки суспільства. В даному випадку ми бачимо, що на масовий геноцид російське суспільство не підписувалось. А от на чистки серед керівників, серед бюрократів, серед силовиків, так, я думаю, це суспільство погодиться. І такі репресії вже відбувалися. Я не пам'ятаю прізвища цієї родини, це хтось там з якихось кошельків Путіна, який виїхав за кордон і був вбитий разом з усією родиною. Ми бачили спецоперацію в Британії, коли травили Скрипалей. Тобто ми бачимо, що ці спецслужби, вони здатні на такі точкові операції, коли знищується якась конкретна персона, і це робиться саме для того, щоб продемонструвати своїм, дивіться, що з вами буде, якщо ви побіжите з корабля. І тому я думаю, що і ці витіки інформації стосовно перемовин можливих, це не чиясь приватна ініціатива. Скоріше за все, мова йдеться саме про викиди цілеспрямовані, саме про цю можливість дати інформації, продемонструвати намір і продемонструвати готовність до того, щоб сідати за стіл переговорів. Але повертаючись до вашого питання, що стосується цих репресій, скоріш за все, масових репресій не буде, а будуть такі точкові операції. Відсторонення великої кількості людей від функції, надання функцій іншим людям. І я думаю, що Путін, він зацікавлений в тому, щоб замарати якомога більшу кількість людей і створити для них оцей репутаційний шантаж. Тобто, чим більше людей скаже щось неприємне для Заходу, тим більше вони будуть заляпані в цій брудній справі, і тим менше буде людей, яких буде шлях назад.
Це більше, це ж така теж КГБшна технологія, коли людину спочатку, умовно кажучи, підставляють під скоєння, наприклад, якогось злочину, і потім кажуть, тепер шукають щось репутаційно не те, і далі цим шантажують. Ті, хто замазані кров'ю, ті, хто замазані там знущаннями і злочинами проти людяності тут в Україні, у них точно немає шляху кудись інде, вони мають залишатися в Росії. Йому хочеться замазати якомога більше. Добре, але в Росії так само люблять фразу про те, що цар хороший, бояри погані. Оці точкові репресії, відсторонення, вони ж росіянам зайдуть, як рішучий крок мудрого Путіна.
Саме так. Саме так, тому що російське суспільство в великій мірі тримається на централізації влади. І коли цар стає слабким, то починається руйнація всієї системи і всієї Росії. І це, і весь бюрократичний апарат, і суспільство, скоріш за все, буде сприймати негативно, тому що це вже б'є по всіх. Простіше все ж таки відсторонити від влади якогось конкретного чиновника, аніж самого царя. Простіше звинуватити, знищити якусь кількість бояр, аніж руйнувати інститут президента Росії. Розумієте, тому що в цьому буде більше небезпека. А до руйнації якоїсь конкретної сім'ї, чи ланки бюрократів, чи навіть якогось відомства можна відноситись і навіть як до розваги. Тому я думаю, що масових репресій не буде, а будуть такі точкові зміни.
Ну, тобто для росіян, для російського населення оці репресії точкові – це буде частина шоу-бізнесу. Я правильно вас зрозумів?
Це дає величезну можливість для того, щоб укріпити владу. Розумієте, ну тому що можна знов демонструвати, як влада ефективно бореться із зрадниками, із хабарниками, із тими, хто розкрадає. На таких людей можна буде повісити всіх собак, всіх, яких тільки можна, звинуватити їх в усіх негараздах, в усіх провалах. Це допомагає Путіну в даному випадку фіксувати всі ці збитки, чіпляючи їх на інших людей, самому виходити знов білим з цієї брудної ями.
Добре, якщо російське суспільство, за вашими словами, не сприйме масових репресій чи якихось геноцидних явищ серед населення Російської Федерації, то чи сприймають вони, ну, оці всі слова про те, що Україну і українство взагалі таке явище треба знищити, оці всі масові вивезення примусові людей з тимчасово окупованих територій на територію Росії, оці всі заклики щодо, ну, просто винищення України, оцей геноцид для російського населення, це прийнятно? Вони справді вірять, що без геноциду все, не буде ніякої Росії?
На жаль, такі ідеї заходять, скажімо так. Для керування масою дуже часто потрібний такий образ іншого, негативного іншого. Тобто хтось інший, якийсь інший народ, якась інша людина винна в чомусь, відрізняється від нас чимось конкретно. Дуже тривалий час українців дійсно готували до того, щоб вони стали от таким поганим іншим, як, наприклад, поганий Захід. Російське суспільство взагалі достатньо чітко демонструє цю спроможність ставати суспільством, яке схильне до геноциду інших народів. Ну, зверніть увагу, немає майже такого суспільства, в якому до всіх інших народів застосовувалися якісь образливі назви. Да, в Росії образливі назви є до всіх народів, до всіх підряд.
Так, у них є образливі назви до тих, хто живе на території Росії.
Навіть до території.
Тобто, так. Серйозно, ті, хто воюють найбільше, це там східні якісь регіони, да, бурятів, пробачте за це слово, їх називають частіше чурками. І от поважного ставлення до окупованих, по суті, підкорених народів там немає. Татари, осетини, чеченці, ну це ж все хачі або там ще хтось. Про всіх у них є отака зневага і, я не знаю, бажання не те, щоб домінувати, а принижувати.
Майже до всіх народів є от таке бажання, яке проявляється в тому числі навіть просто в таких назвах. Та, там дійсно хачі, чехи, хачики, азери, ну, хахли, бульбаши, будь-де якого народу вони придумали якусь таку образливу назву. І це свідчення того, що дійсно вони сприймають інших народів, по-перше, як людей з меншою вартістю, скажімо так. По-друге, це образ іншого, іного, до людини або народу, до якого треба ставитись негативно, І саме тому і російська пропаганда, і ці образи українців, які створюються завдяки цьому мас-медіа російському, вони дуже чітко заходять. Тому можна чітко керувати цими негативними настроями, направляти їх проти конкретного народу. А коли є готовність емоційна, потім вже будь-який факт, будь-який фейк, вибачте, можна подати як факт, і це буде сприйнято суспільством.
Ну, тобто, якщо накачати суспільство, якщо накачати оту масу людську ненавистю і бажанням принизити когось, то значить будь-які злочини проти людяності навіть, будь-які оці гвалтування, мародерства
вони і так будуть далі. Виправдані, так. Вони будуть виправдані суспільством. Це не буде викликати, по-перше, це не буде викликати сумніву, що наші таке не робили. Да, тому вони ж кажуть, що ви самі себе обстрілюєте. Це на Азовсталі сиділи ваші нацики, які обстрілювали весь Маріуполь. Це буде викликати незгоду з очевидним, по-перше. А по-друге, коли вони стикаються з, все ж таки з очевидністю, це все не буде викликати руйнацію цієї структури міфотворчості, яку побудували російські медіа і ця російська пропагандистська машина. Навіть коли вони бачать, що дійсно вже ніхто ніщо не може сказати проти злочинів Бучі, це все одно не викликає в них недовіру до власних джерел інформації. Це викликає в них ще більшу злобу по відношенню до українців, по відношенню до європейців чи американців.
А власне, вони ж кажуть, що воюють проти всього НАТО, і я вже бачив тезу, що нібито Путін, у якого воєнні цілі точно не досягнуті, стратегічні воєнні цілі, типу Київ за 3 дні, вся Україна за кілька тижнів, не досягнуто. Жест доброї волі зі Зміїного уже відбувся з Київщини, там Чернігівщини, Сумщини відбувся ще раніше. І от що Путіну зручніше буде програти НАТО, а не Україні, бо Україна така дрібна, що це на голову не натягне, що якась там Україна нас перемогла. А якщо от НАТО нас перемогло, ну тут у нас, а яка різниця? Чому так?
Великий народ має мати великих ворогів. Вони не можуть визнати, що, вибачте, відгрібли від Сумської або Чернігівської тероборони. Що от ці маленькі, дрібненькі українці, да, що вони подолали другу армію світу. Хоча вони постійно в своїх розмовах один з одним, вони постійно про це вже напряму кажуть, що в нас погані генерали, в нас погане спорядження, в нас не вистачає ані зброї, ані їжі, ані чого. Вони постійно сварять, ругають власну владу, да, таку проміжну лінійну, але це не означає, що вони схильні до того, щоб підкоритися ідеї, що відгребли від українців. Це знову ж таки поганий захід. Чому? Саме тому, що ідея величі все ще живе в умах і серцях росіян. Вони все ще продовжують сприймати світ, в якому їх суспільство, воно велике, що вони імперія, і вони мають відповідати оцим ознакам імперії. А для цього їм необхідні і вороги імперського рівню, розумієте, а не просто якогось регіонального. Тому цю ідею вони ніколи не будуть сприймати.
Окей, добре, якщо вони сприймають українців як недолюдей, при цьому хають, по суті, обзивають своїх генералів, що вони не такі. І мені ще один аспект хотілося би у вас спитати. Я бачив кілька інтерв'ю з матерями російських вояків, які отут були, власне, на Київщині, і мародерили, і вбивали цивільне населення, та? І бачив, матері, власне, які кажуть в основному не про те, що війна – це зло, а чому наших хлопчиків послали непідготовленими. Тобто, от як може в голові вкластися, що мало того, що в тебе дитина, наприклад, загинула, так, там 20-21 рік хлопцеві, от про ту конкретну маму, та? Але вона скаржиться не на те, що його відправили на війну вбивати дітей стареньких та хоч і вояків, а те, що його відправили непідготовленим. Що це має бути в голові у матері, у жінки, у homo sapiens, у людини?
Ну, бачите, в такому стані, в стані горя, все ж таки вони відчувають це горе. Людина має на когось переорієнтовувати свою агресію, свою злість і своє горе в тому числі. Якось це пояснювати. Російське суспільство достатньо сильно мілітаризоване. Ця мілітаризація відбувалася за останні 25 років, десь так. Да? Ми пам'ятаємо, яка реакція була в російських матерів після Першої Чеченської війни і навіть під час Першої Чеченської війни. Коли матері приїжджали, просто забирали своїх синів просто з передової, з частей, і офіцери нічого не могли з цим подіяти, вони віддавали їх. Чеченці відпускали з полону полонених російських військових, цих солдатів. Зараз ми бачимо, що відбулася дуже така потужна кардинальна зміна і мілітаризація суспільства, взагалі мілітарні ідеї, вони саме і виглядають таким чином, що матері загиблих солдатів, вони звинувачують в їх загибелі сам факт непідготовки. Їм було б зручніше, їм було б комфортніше, якби їх сини дійсно залишились живими і вбили українців. Не в тому, щоб вони не поїхали на війну, а в тому, щоб вони перемогли. Саме тому, що мілітарна ідея стає частиною світогляду. Ось в цьому є величезна проблема. І чи дійсно можливий діалог з такими людьми – дуже складний процес буде по будуванню цього діалогу, тому що ми бачимо, що дійсно вони не розглядають світ без війни як розумну і приємну альтернативу. Вони не сприймають світ без ідеї власної величі, яку необхідно завойовувати в інших народів. Це їх світогляд.
Це їх світогляд, окей, але ми пам'ятаємо після афганської війни оці фрази «я вас туди не посилав» чи «я вас туди не посилала». Ми бачили відео, коли без ніг, ну, людина, яка втратила, боєць, який втратив дві ноги тут на війні в Україні, хотів проїхатися безкоштовно в маршрутці, і його відігнали, і ніхто в маршрутці не заступався за такого воїна. Тобто вони мілітаризовані, вони хочуть перемоги, і вони при цьому... Ну, до тих, хто повернувся з цієї війни, ставляться зневажливо. Це чому? Це тому, що вони... культ смерті настільки, що ти маєш позбутися навіть власного імені заради великої цілі імперії.
Це не стільки про культ смерті, скільки про культ сили. Людина, яка повернулася з війни, яку вони відчувають вже, що вони програють, вона є представником слабкої сторони. Це питання не в тому, що вони не поважають людей, які постраждали. Вони не поважають слабкість. Вони поважають лише силу. Як тільки їх суспільство буде переконано в тому, що вони виграли цю війну, а на це російська пропаганда може з цим попрацювати і сказати, ну давайте так, ми не захопили Україну, але ми відбили натиск НАТО. Да, ми перемогли в цій війні. Я вас запевняю, миттєво зміниться ставлення до таких ветеранів, скажімо так, в російському суспільстві. І якщо суспільство буде переконано в тому, що вони щось там виграли, то таких людей знов почнуть дуже швидко поважати. Російське суспільство – це суспільство із зовнішнім управлінням. Оця ідея величі і необхідність її підтримки, вона створює дуже міцні ричаги, завдяки яким пропаганда і Кремль керують цим суспільством, його настроями, його поведінкою. Це російське суспільство перетворилося на манкурта, в якого є хазяїн, який каже йому, що йому робити і що йому найголовніше – відчувати. Розумієте? В цьому
любов
є величезна
по команді,
традиція.
Любов по команді, повага по команді і зневага, якщо такої команди не надійшло. Це дуже трагічно знати, що поруч з нами 130 мільйонів таких, ну пробачте, дивних істот. Дуже дякую вам за розмову. Психолог та експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім був з нами на зв'язку. Зараз я маю зробити невеличку паузу. Але, шановні, нагадаю вам, що ви можете стати спонсором ютуб-каналу Радіо НВ. Для цього треба відкрити головну сторінку ютуб-каналу Радіо НВ і натиснути на відповідну кнопку. А ще ви можете підтримати незалежну журналістику, натиснувши на кнопку «Підтримати» на будь-якій сторінці сайту nv.ua. Все, у мене зараз коротка пауза, далі новини і далі спеціальний ефір продовжиться.